Ons is besig met die tabernakel en dan is ons spesifiek besig die laaste deel met die offers wat gebring is by die tabernakel. So wat ons behandel het tot nou toe is wat die offers aanbetref, die eerste plek het begin soos wat ons het ondervind by die skuldoffer, wat in Engels is die terme, die name verskillend, a trespass offering. So dit het ons behandel, dit het gedui op die sonde, sondaar wat sondige dade gedoen het, skuldig is voor God en hy sy sondes bely en vergewe word. En toe het ons verlede week met u die sondoffer behandel. Hierdie twee offers is sondoffers. Dit het te doen met sonde in die eerste plek. Hierdie drie offers, die brandoffer, die spysoffer en die dankoffer in Afrikaans is nie peace offering nie, is dankoffer, hom gaan ons laaste behandel, het te doen met wijdingsoffers. Dis wijdingsoffers, toewijdingsoffers aan die Here. Dit is die brandoffer, wat ons as die Here wil, die volgende boodskap gaan wees, die spysoffer en dan die dankoffer. Al hierdie offers beklemtoon 'n aspek van Christus as persoon en Christus se versoeningswerk. So ons het vir u gesê die hele tabernakel, gaan dit vir elke keer herhaal sodat u dit vir die res van die lewe sal onthou. Ons is die 20ste week vanmôre hierdie verskillende waarhede rondom die tabernakel en die gebruike beklemtoon die persoon van Jesus en die werk van Jesus, dit wat hy gedoen het. Dan pas ons dit toe in die derde plek op ons lewens. Goed, kom ons lees saam met Levitikus 2. As die Bybels oop is, dan bid ons saam. Vader, dit bly vir ons so wonderlike voorreg om deur u seun Jesus Christus in die allerheiligste te kan inbeweeg op grond van die bloed van u seun. Jesus Christus, die Seun van die lewende God. En ons dankie dat ons vanmôre, terwyl ons in gemeenskap met u is, en ons hierdie wonderlike ervaring het, dat ons skuld vergewe is, dat ons harte gereinig is en gevul is met u Gees, en dat ons soete gemeenskap met u kan ervaar. Wat 'n wonderlike saligheid. Dat ons vir u kan vra, seën ons saam, sodat ons vanmôre ook die geritsel van u kleed sal hoor as ons na u luister en u met ons praat deur u woord en dit wat u ingestel het, die nagmaal in die plek van die Pasga. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Vader, ek wil ook nie nalaat vanmôre om te bid vir Melise nie, dat u hand op haar sal lê, dat u in hierdie tyd baie naby haar sal kom, dat u self aan haar sal openbaar. Ook vir Dani Senekal, Here, wat operasie gehad het hierdie week, raak hom aan, verkoek hom gees, siel en liggaam, en maak hom bewus van u teenwoordigheid met hom. In Jesus Christus se naam vra ons dit. Amen. Levitikus 2 vers 1. En as iemand aan die Here 'n spysoffer bring, moet sy offer fynmeel wees en hy moet die olie daarop giet en wierook daarby voeg. En hy moet dit na die seuns van Aaron die priester bring en die priester moet daarvan 'n handvol neem van die fyn deel fynmeel met die olie met al die wierook wat daarby behoort en hy moet dit as 'n gedenkoffer op die altaar aan die brand steek. 'n Vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En wat oorbly van die spysoffer is vir Aaron se seuns 'n hoogheilige deel van die vuuroffers van die Here. En as jy 'n spysoffer bring wat in die oond gebak is, moet dit fynmeel wees, ongesuurde platkoeke met olie bestryk. En as die spysoffer van die bakplaat jou offer is, moet dit fynmeel wees met olie gemeng en ongesuurd. Breek dit in stukkies en giet olie daarop. Dit is 'n spysoffer. En as die spysoffer uit die pan jou offer is, moet dit fynmeel met olie berei word. Dan moet jy die spysoffer wat daar van berei word aan die Here bring. Hulle moet dit na die priester aanbring en hy moet dit na die altaar dra. En die priester moet van die spysoffer en gedenkoffer daarvan aflig en op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die Here. En wat oorbly van die spysoffer was Aaron en sy seuns en 'n hoog heilige deel van die vuuroffers van die Here. Geen spysoffer wat jy aan die Here bring mag iets van iets wat ingesuur is brei word nie, want van geen suurdeeg of heuning mag hulle vir die Here 'n vuuroffer aan die brand steek nie. As 'n offer van die eerstelinge mag jy dit aan die Here bring, maar op die altaar mag dit nie as lieflike geur kom nie. En jy moet al jou spysoffers met sout berei en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie. By al jou offers moet jy sout bring. En as jy aan die Here 'n spysoffer van eerstelinge bring, moet jy as jy 'n offer van jou eersteling bring, are wat oor die vuur gebraai is, gebreekte korrels van vars graan. En jy moet olie daarop byvoeg en wierook daarop strooi en spysoffer is dit. Dan moet die priester die gedenkoffer daarvan, 'n deel van die gebreekte koring en van die olie met al die wierook aan die brand steek as 'n vuuroffer aan die Here. Wat 'n wonderlike gedeelte in die Bybel. En soos baie van u sê en ek vir in die begin gesê het, as jy die tabernakel doen, gaan die hele Bybel vir jou oop. Tot termes wat hulle in die Nuwe Testament en Nuwe Testamentiese geskrywers gebruik, verstaan jy ewe skielik hoekom gebruik hulle hierdie term? Want jy het dit eintlik maar net gelees, die boek Hebreërs en ook in Efesiërs en ander gedeeltes lees jy dit, maar jy weet nie hoekom gebruik Paulus hierdie woorde nie en die skrywer van die boek Hebreërs en selfs Petrus nie. Maar die spysoffer het bestaan uit fynmeel wat op verskillende maniere geoffer kon word, of van die eersteling van die graanoes, are oor die vuur gebraai, waarvan ons laaste gelees het. Tweedens, olie en wierook en sout moet daarop wees, ons het dit gelees, by elkeen van hulle kon op verskillende maniere aangebied word, maar daar moet wierook wees, en daar moet by elkeen van hierdie spysoffers, moet daar sout wees. Daar mag ook geen suurdeeg wees, by enige van die offers nie. Of iets wat ingesuur is, mag daar nie wees nie. So hierdie is belangrike punte wanneer ons dit behandel. So die spysoffer is 'n gawe of 'n wydingsoffer en dit het bestaan uit graan. Wie dit gebring? Dis 'n gawe wat 'n mens bring aan die Here. Waar is 'n brons? Ons by die bronsaltaar, brandofferaltaar. Wat is gebring? Een van hierdie kombinasies. So dit kan fynmeel wees. Met olie, met wierook, met sout. Geen wat suurdeeg nie. En ook nie heuning nie. Sout moet dan ook daarby wees. So fynmeel, luister nou mooi, kom van 'n koringkorrel wat in die grond val en sterf. En dan lewer dit 'n oes op. En as dit 'n oes oplewer, dan word dit fyn gemaal en dan kry ons meel. En hierdie is dan dit wat ons noem 'n spysoffer. Die Engels sê 'n meal offering, dit is 'n ete wat ek dan geniet. Dit is die produk van die aarde. 'n Produk van die aarde, dit wat uit die aarde uitkom. En dat mens, Jesus die menslike gestalte aangeneem het en volkome mens geword het. Ek het vir jy gesê, wanneer jy die tabernakel doen en al die gebruike wat daarby gepaard gaan, dan moet jy in die Nuwe Testament gedeeltes skryf wat dit bevestig en beklemtoon. Of gebruik in die Ou Testament wat herhaal word, wat dit spesifiek vir ons illustreer. So wat vind ons in hierdie spysoffer? Is 'n produk van die aarde. Die koringkorrel val in die grond, hy sterf, hy lewer are op en daar kom 'n oes in en ons maal dit en ons het meel en ons kan eet. Dit spreek van Jesus se menslike gestalte het hy aangeneem en volkome mens geword. En daarom sê ek vir die altyd, as jy enige dwaling kry, dan gaan jy die dwaling kry op twee aspekte van die persoon van Jesus. Een, sy menslikheid. Hulle gaan sê hy is nie waarlik mens nie. Die gnostieke was so, alle dwalinge deur die geskiedenis, tot vandag toe, met die nuwe transformasiebeweging en allemaal, hulle ontken dat Jesus waarlik mens was. Tweede wat hulle ontken is dat Jesus waarlik God is. Die spysoffer sê vir ons, Jesus was waarlik mens. Kom ons kyk verder, daarom moes hy, hoe Hebreërs 2 vers 17, die boek Hebreërs gaan weer vir ons dit verklaar, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broeders gelyk word, hy moes mens word. Daarom is hierdie so ongelooflik, die Bybel so ongelooflik geïnspireer, dat hierdie waarhede, hierdie skaduwees vir ons, deur kleedrepetities oor en oor herhaal word en weggelê is, hierdie waarheid van Jesus is mens. Hy is uit die huis aarde toe gekom, is waarlik mens. Hy is in alle opsigte aan sy broeders gelyk. Ons lees gewoonlik die tweede gedeelte. Maar, en ons kom by versoening. Maar ons verstaan, die versoening kan nie plaasvind voordat daar waarlik 'n verlosser gewoeg kom het, 'n middelaar wat waarlik mens geword het nie. Wat die gestalte van 'n mens aangeneem het, aan ons gelyk geword het. Die fynmeel of graan in die aarde simboliseer dus die volmaakte menslikheid van Jesus. Hier is nou twee dinge. Hy het mens geword. Hy is waarlik mens. Wat ons altyd ken, deur die tabernakel. Hy is ook waarlik God. Maar, wat ons nou sien is hier so, hy is waarlik mens, maar daar kom iets by die mens. Jy moet hierdie onderskeid kry in die spysoffer. Hy is waarlik mens, maar wat het hy gedoen? Skus, het ek 'n bietjie omgeruil. Die fynmeel praat van die egaligheid, die volmaaktheid van die karakter van Jesus. Hy kon mens geword het, maar die tweede deel van die mens word is belangrik, in alle opsigte versoek, sonder sonde. So hy was volmaakte mens gewees. Jy kan nie 'n verlosser in die middelaar kry, sonder 'n volmaakte mens nie, wat in alle opsigte versoek is, sonder sonde nie. En hier kry ons dit in die spysoffer, want so 'n hoë priester was vir ons gepas, sê die boek Hebreërs. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. Ons sien hom, waarlik mens, maar ons sien hom, sonder sonde. Die perfekte middelaar tussen God en die verlore mens. Kry ons binne in die spysoffer. Skies 'n bietjie vinnig. Want nie elke dag nodig het, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en vir die van die volk nie, want dit het hy net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. Let op wat sy verder, want die wet, vers 28, stel as hoëpriester aan mense met swakhede, maar die woord van die eedswering, jy onthou nou jy wat Hebreërs bygewoon het, die eedswering van die belofte van die verbond wat God aangegaan het. Ons is terug daarso, by die eedswering wat na die wet gekom het, stel die seun aan wat vir ewig volmaak is. So ons het hom as waarlik mens, maar ons het hom as volmaakte mens, sonder sonde. Hier is ons middelaar, Christus Jesus in die spysoffer. Maar dit moes met olie gewees het. In die olie sien ons die salwing van die Heilige Gees op sy lewe. Elke keer moes daar olie gewees het. Hoekom? Romeine 1 vers 4 sê, na die Gees van heiligheid met krag verklaar is as die Seun van God, deur die opstanding in die dode deur ons Here Jesus Christus. Ek gaan die ongelooflikheid van hierdie spysoffer sal voor u ontvou vanmôre. Ons sien hom, hier volmaakte mens. Mens, maar volmaakte mens. Maar gesalf. Toe in die Jordaan gedoop is in die hoëpriesterlike ambt ingelyf is, het hy alles wat hy gedoen het, onder die krag en die betoning van die Heilige Gees gedoen. Olie. Let op wat sê hy, en na die Gees van heiligheid met krag verklaar is, as die Seun van God deur die opstanding uit die dode, Jesus Christus ons Here. Wie het hom opgewek uit die dode? Die ewige Gees van God. Hier kry ons die wonderlike saligheid. Waarlik mens, volmaakte mens, sonder sonde. En wonend deur die ewige gees van God, wat hom ook opwek uit die doodheid. Wie ook, hulle het gebruik vir 'n aangename geur. Vir ons, soos by die ander volke en nasies se winkels verbyloop en hulle brand wierook, reuk dit nie vir ons lekker nie. Maar die Bybelse wierook het een uitstaande kenmerk gehad en dit was 'n aangename geur. 'n Aangename geur, 'n geur wat jy geruik het, wat jy gesê het: "Sjoe, hierdie reuk lekker. Hier wil ek net sit en ek wil dit net inasem. Ek wil dit geniet." Dit is wat die wierook in die Bybel vir ons uitlig. Praat van sy lewe wat geleef is. Die Engels sê in the graciousness, alles wat hy gedoen het en gesê het, was sy lewe aan die Vader se wil oorgegee, was vir hom wel aangenaam. Wierook is simbolies van sy aangename, sy sweetness, die geur van sy en hom as persoon en sy karakter. Die aangename geur wat versprei is. Weet jy vriende, kom ek vir illustreer vanmôre vir julle. Jare terug as ek 'n jong mannetjie 5687 as ons in die Noord-Kaap. Nee, Olivier is ons superintendent. Ons werk onder hom daar. Hy sê vir my, soos hy vir jou sê, as hy jou nodig het, dan los jy alles en dan gaan jy. Jy sê nie, hoorie nie, ek is nou besig met iets nie. Nee, daar's nie so iets nie. As die baas praat, dan luister jy. Hy sê vir my, Nardus, jy moet kom help op Lukasdam. Ons het 'n konferensie daar op 'n plaas. Ag, dis so primitief, so eenvoudig. Ek en die lief slaap daar in. Ek weet mos die listers het 'n buitekamer. Ons slaap daar. Ons het baie keer, ken jy daai ou houtstretjertjies? Ek en sy slaap op een houtstretjer want die water is in die tent. Ons kan, daar's nie vir ons plek nie. Op die ander stretcher waar ek moet slaap, sit ons die tasse. Nou moet jy weet hoe klein en fyn was ons toe, dat ons altyd op daai stretchertjie inkom. Maar ons kan hoe men op daai stretchertjie, ons lê daar die nag. Lê ons so. Nou slaap ons in hierdie stoorkamer. Waar daai ou lister enjin staan. Daar's nie plek nie. Daar's al mense in die ander kamers. Die vlermuis is daar oor ons deur die nag. Ons slaap. En hy kry 'n spreker, meneer Olivier kry 'n spreker, 'n ou oom in sy 80's, meneer Will McFarlane. Nou dink ek by myself, ja, ek weet nou nie, hierdie Afrikaners in die Noord-Kaap, en ons het 'n klompie jong mense by die kamp, ek weet nie of hom ek die saak reg sien en verstaan nie. Dit werk glad nie so nie. Hierdie mense gaan nie eerste plek nie na die Engelsman luister nie. Hulle gaan nie na die ou oom luister nie. En ons is boere in die Noord-Kaap. Ek weet nie of dit gaan werk. Ek het een of twee boodskappe gepreek, jong. Ek dink, ek weet of hom Gert een gedoen, is Gert een gepreek. Preek. Weet jy wat gebeur? Ja, maar McFarlane, as ons eet, by middagete, dan sit hy aan die tafel, en dan sit daar, al die jong mense wat daar is, op die kamp, sit om die tafel. As ek om hier so van die kant af kyk, en ek sien sy gesig, dan kom ek achter, daar skyn iets in hom. Daar is iets in hom. Daar is 'n sweetness. En ek kan nie glo, ek sit. Maar ek wil ook daar wees. Want ek wil ook hoor. Want as hy praat, dan dra sy woorde gewig. En ek raak om daai tafel bewus van die Here se teenwoordigheid. En elke keer, as ons eet, dan storm ons na sy tafel toe. Ons wil nie daar sit. Ons het klaar geëet, maar ons bly daar om daai tafel sit. Hy vertel ons die een verhaal, een storie, en die een Bybelse verduideliking na die ander. En ek kan nie glo, hierdie Afrikaners, en jong mense, en tieners, hulle sit, hulle luister na hierdie man net. In Desember is ons by die see. En ons staan op en ons pak ons sambreel en goed by mekaar. Toe so wegloop, kom so jong vrou, of Elise hulle praat met die jongvrou of sy kom na ons. Sy vra vir Elise, onthou julle ons? Is julle Nardus en Elise? Ja. Sy sê, ek het gesien. Toe sit daai mense wat op daai kamp sy dogter as 'n tiener tot bekering gekom het. Op 'n wildvreemde strand. Ons sou haar nie meer herken nie. Ek sou haar gesig nie herken nie. Sy's 'n ma. Sy het ook gesit en luister na Will McFarlane. Jy sien vriende, daar's iets anders hier. So, is al hoe ek dit vir u kan verduidelik. Daar's sekere kinders van die Here, jy wil graag by hulle wees. Jy wil met hulle praat. Jy wil in hulle geselskap wees. Want hoekom? Daar's 'n geur. Daar's 'n sweetness. Daar's 'n wierook. Uit hulle lewe uit. So was die Here Jesus. Hoor wat sê Paulus, en wandel in liefde soos Christus ons lief gehad het en homself vir ons gegee het. Hier is die taal van die Ou Testament. Twee goed, 'n gawe, 'n wydingsoffer. En ek het vir u dit mooi verduidelik. Die ander woord is 'n offer wat hy op die sond offers. Hoor wat sê Paulus, hy sê hy het ons lief gehad en hy het homself gegee as 'n gawe, 'n spysoffer, 'n brandoffer, 'n dankoffer en het homself ook gegee as 'n bloedoffer, as 'n sondoffer, 'n skuldoffer en 'n sondoffer. Vriende, is die Bybel nie ongelooflik nie? Is dit nie ongelooflik? Jy word so klein, jy word so niks. Hy sê het homself gegee as 'n gawe. Nou sit hy die seël op alles. Hoekom? Aan God tot 'n lieflike gee. Het hierdie vergeet ons wat gebeur eintlik. Toe Jesus homself aan die Vader offer as 'n gawe, maar ook as 'n sondoffer. Toe die Vader gesê hierdie offer aanvaar ek. Dis vir my wel aangenaam. Dis die volmaakte mens. Mens wat volmaak. Vol van die ewige gees van God. En hierdie lewe wat hy geleef het en die dood wat hy gesterf het. Dis vir my wel aangenaam. Vir 'n middelaar. En almal het vir hom getuienis Lukas 4 gegee en was verwonder oor die aangename graciousness woord wat uit sy mond kom en hulle sê, is hy nie die seun van Josef? Ek wens ek kan u iets leer waar ek baie foute gemaak het. Kan ek vir u vanmôre, ek wens ek kan daar by jou kom en dit in jou oor vir jou paar keer, sewe keer, volmaakte getal fluister. Die kind van God is nie wonderlik en sterk as hy ander mense op hulle plekke sit nie. Die kind van die Here, as hy daar gekom het, waar sy woorde luister, as hy aangenaam is, gracious. Dr. Colin Packham het gesê, there is something gracious aan kinders van die Here wat heiligheid werklik prakties uitleef. There's something gracious about them. Jy weet nie hoekom nie, maar dit is net daar. En dit is wat Jesus was. Dit was 'n aangename woorde. Waar was hy? Hy is tussen die goddelose sondaars, die tollenaars. Hy was tussen al die mense. Hy is daar. Dis aangename woorde. Hy's besig om hulle te bereik. En ek sê altyd vir mense, ek sal nooit een mens vergeet nie, so 'n Willie van der Walt, wat 'n uitstekende sielewinner was. Meer siele in Bloemfontein gewen as enige iemand anders ooit. Maar weet jy wat sal hy doen? Hy sê vir my Nardus, as daar iemand by die stoor, by die spoor wie aankom. Hy sê die eerste wat ek doen is,
Ek sê vir man, maar jy is so mooi jong man. Hy sê nie soos ek toe ook jonk en voortvarend was. Haal hy oorbel uit jou oor uit nie. Hy sê Nardus, ek prys hom. Ek sê vir hom, jy is so mooi jong man. Hy sê, dan sê ek vir hom, weet jy wat, jy kan baie vir die Here beteken. Ergens het ons langs die pad iets verloor van die spysoffer, van die wierook, 'n aangename geur. Hulle sê, man, hierdie man praat met ons. Maar kom hy nie, is dit nie Josef se seun nie? Is dit nie 'n timmerman se seun nie? Kom hy nie uit Nasaret uit nie? Dit kan ons nou nie wees nie. Dat hy so praat nie. Want almal om ons praat nie so nie. Sout. En jy moet jou spysoffers met sout berei. Mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie en al jou offers by jy bring. Nou sout het twee goed. Dit praat van permanentheid, volgehouheid, getrouheid. Want hoekom? Want jy het 'n soutverbond aangaan in die Ou Testament. Wat was 'n soutverbond? As ek 'n verbond, ons het nou gepraat twee sonnaande terug oor 'n verbond en die bloedverbond. 'n Soutverbond beteken net dat as ek daai verbond aangegaan het, dan gaan ek en jy vir altyd tot in alle ewigheid gaan ons daai verbond hou. Dis 'n permanentie. Sout bewaar, praat van permanentie. En daarom gaan hierdie altyd voortduur. Maar let op wat gebeur hierso. Sout het 'n skerp bewarende effek. Dis die teenoorstelle van bederf of sleg word. Daarom dui dit op die waarheid en getrouheid van sy lewe om elke dag die kruis op te neem, om te volg in beide woord, lewens en getrouheid. Weet jy dat Jesus nooit sy eie wil gesoek het nie? Alhoewel volkome mens, volkome God was, het hy nooit op die aarde sy eie wil gesoek nie. Hy het nooit sy eie sin gesoek nie. Het dit al by jy ingedring? Hier by die spysoffer, hy het altyd die wil van sy vader gedoen. Selfs in die uiterste, in Getsemane het hy gesê, nogtans nie my wil nie, laat die wil geskied. Die wil van die vader. En weet jy wat? Hy het aangehou doen, tot by die dood. Die dood van die kruis. Ons sien dus in die spysoffer die volmaaktheid van die Here Jesus in terme van sy egaligde, gematigde geaardheid, jeug, heiligheid, aangenaamheid, getrouheid van sy lewe. Wat spysoffer is hierdie nie? Daar is die wat sê, maar die offer sluit die Christus se dood in nie. Dit is waar, hier word nie van melde gemaak van bloed nie. Maar Levitikus sê vir ons verder, hy moet geen suurdeeg wees nie. Hoekom geen suurdeeg nie? Want suurdeeg in die meeste gevalle in die Bybel is 'n simbool van sonde. Want dit gaan deur die proses van gisting, net soos alkohol deur die proses van gisting gaan. Daarom gaan u nou verstaan, hoekom is ons gebruik in die gemeente soos wat dit is? Die broodjies en die brood en die spysoffer mag nie suurdeeg hê nie. Want dit simboliseer Christus in die spysoffer wat sy lewe vir ons gegee het in wie daar geen sonde te vinde was nie. Dit was ook sonder heuning. Hoekom? Want heuning praat een kant van lekker en so mee, maar praat van die natuurse brood ook geen natuurlike eie begeerte, voorkeuring of aantlewing nie. Sonder heuning. Sonder suurdeeg. So wanneer jy daai broodjie neem, daar's niks wat gis wat dit bring nie. Wanneer ons die druiwesap gebruik, suiwer druiwesap sonder alkohol, Hoekom? Want alkohol gaan deur die proses van gisting. As hy deur die proses van gisting gaan, dan sê dit vir ons Christus het sonde gehad. En hy het nie sonde gehad. En as jy aan die Here 'n spysoffer van jou eerstelinge bring, let op, moet jy as spysoffer van jou eersteling bring, are wat oor die vuur gebraai is, gebreekte korrels van vars graan. So mense sê, hier is nie bloed by betrokke nie. Nie is nie, maar kyk nou wat is hier betrokke. Gebreekte korrels dui op hoe Christus se liggaam vir ons gebreek is. Het jy elke keer gelees in hierdie 16 verse van Levitikus 2, gebreek fynmeel, gebreek fynmeel, gebreek fynmeel. Nooit 'n heel koringkorrel nie. Nooit. Hoekom? Hy is vir ons gebreek. En deur sy wond het daar vir ons genesing gekom. Hy is gegeesel by Pilatus. Hy is uitmekaar gekats. Hulle het hom uiteindelik 'n doringkroon op sy hoof gesit, koning van die Jode. Hulle het op hom gespuug. Hy is gebreek. Hierdie eerstelinge simboliseer weer die opstanding. Nou verstaan jy al Paulus se getaal in Korintiërs en Efesiërs en die skrywer van die boek Hebreërs en Petrus. Hoekom? Hoekom sê hy so? Hier is die eersteling simboliseer weer die opstanding. Spreek met die kinders van Israel, sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee in so opbrengsoes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring. Die eersteling gerf. So, hulle kon dit nie in die woestyn doen nie, want hulle is nomade. Maar nou trek hulle die beloofde land in, dis hoekom hy sê, as julle in die land kom, nou vervang die tempel, die tabernakel, en nou woon hulle daar, want nou skep hulle infrastruktuur, en nou begin hulle bly, en hulle begin bou, en hulle begin boer, en hulle begin plant, en hulle begin nat maak, en nou kom daar 'n oes in. En dan vat jy die eersteling, voordat jy enige iets doen, as daai koring oes daar staan, mag jy niks van daai landse oes vat, nie voor jy 'n gerf gaan sny met die sekel, en jy daai eersteling gerf aan die Here offer nie. En dit was gewoonlik in die vorm van 'n beweegoffer. Die beweegoffer, hierdie was in die vorm van die spysoffer. 'N beweegoffer het hulle so gemaak. Hulle het nie geweet hoe kom maak hulle so nie, maar hulle het 'n kruis gemaak. Beweegoffer. Die eersteling gerf. Let op, Levitikus 23 sê, en hy moet die gerf voor die aangesig van die Here beweeg. Presies wat ek hier gesê het. So dat jylle welgevallig kan wees die dag na die Sabbat, moet die priester dit beweeg. Hoekom die dag na die Sabbat? Dis die opstandingsdag, die dag na die Sabbat. Is die eerste dag van die week, dis die Sondag. Die eersteling gerf spreek met ons van die opstanding, dit sê Paulus, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat in Christus behoort by sy kom. Hy gebruik precies die selle begrip, selle taal, as eersteling. Daar was verskillende maniere. Jy kon dit op platkoeke, nuwe vertaling sê roosterkoeke, wat baie vir ons meer verduidelik wat dit daar sê. En as jy spysoffer bring wat in die oond gebak is, jy kan hom bring van jou eersteling gerf, maar dan moet jy hom stikkend kap, daarna na jy hom beweeg het, dan kan jy hom gebring het in die vorm van 'n plaat, soos wat jy steaks braai op 'n plaat. Jy wat so baie steaks het, en my nie nooi nie, daai steak, daai plaat, jy weet nou waaroor dit gaan, daai plaat, steak, plaat, plaat, jy bak hom op die plaat, goed, dis wat hy hier sê, spysoffer wat in die oond gebak is, moet fynmeel wees, ongesuurde koeke met olie gemeng, ongesuurde platkoeke olie bestry, so die een is in die oond gebak, kom ons kyk net vinnig na dit, hierdie platkoeke of roosterkoeke, het eintlik volgens, Ada R. Haberson sê, the word for cakes in verse 4 implies pierced cakes. Dit is uitgerol En dan maak hulle gaatjies in hom. En dan bak hulle hom. Of hulle sit hom op die plaat. Soos 'n roosterkoek. Maar kyk hierso. Pierced. Hy sê, and the actions of the fire baking suggest judgment. Hier kan jy duidelik sien hoe Christus vir ons gebreek is in stukkies en giet olie daarop. Dit is 'n spysoffer. En hierdie vers sê Habersons in die stukkies gebreek verwys na the pieces, the loaf or cake, a type of broken bread. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het en al het hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem jy, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. In die spysoffer sien ons die hele offer wat God gebring het, toe Christus homself aan ons geoffer het. Die feit dat die offer op drie verskillende maniere voorberei kon word, sê Dr. Stephen Offer die res, die bakplaat. Hierdie praat van Christus se lyding in sy liggaam was oop vir die publiek. Ek kan almal as ek daar verby jou by jou plaat kom, kan ek vir julle almal sê hier is steak. Hy lyk vir my naby gaar, lyk minder gaar. Hy's oop vir almal se oë. Want honde het my omsingel, 'n bekende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deur grawe. Al my beedere kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my. Mesie Hans op sy is op 'n bakplaat. Maar nou kon hy ook uit 'n pan wees. Jy weet mos, soos ek bietjie lei as Elise braai bietjie iets daar. Weet jy wat, my lief, ek weet nou nie. Hoe lyk daai pan van jou? Nee, ek sê my lief, ek wil net vir jou sê, ek nou nog alles daar buite, alles is nie lekker daar nie. Daai pan, jy het so 'n lekker pan, jy druk hom daarin. Jy sit 'n deksel op, jy draai hom soveel grade. Wat sê hy? Uit die pan. 'n Frying pan is meer akkuraat want dit dui op die voorwerp dieper as 'n bakplaat wat gebruik kan word om kos te bak of te kook, gaar te maak. Dit spreek van die lyding in sy siel. Die plaat, sy lyding in sy liggaam. Die bakpan, die lyding in sy siel. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Ek het al met u hierdie behandel. Daar's verskillende Griekse woorde. Dit beteken, hy's ontstel. Hy is, ek gaan vir u klomp net vinnig vir u noem, en Lukas, wat 'n dokter is, en ek gaan Matteus vir u noem, en ek Markus vir u noem. Dit beteken om tot by die uiterste punt van neerslagtigheid te kom. Vir u wat in u lewe tot by die uiterste van depressief te kom by neerslagtigheid, dis presies wat die woord beteken. Hy sê, angs het sy siel beet gepak. Vader, is dit moontlik daar 'n ander manier is hoe ek hierdie saligheid kan bewerk? Nee, my seun. En dan beteken dit om omsingel te wees. Jy was omsingel te wees sonder dat daar uitkoms vir jou is. Ek moet die wil van die Vader doen, die seën aan die uitkoms. Dan kan dit beteken tot by die uiterste van waansinnigheid geperst. Dit het Jesus deurgemaak. Waar is sy liggaam? Is sy siel? Hy sê, ek is diep bedroef, ek is ontsteld. 'N Diepe neerslagtigheid het my beet gepak. Hoekom? Want hy is mens. Jy moet nie sy God het nou met sy mensheid verwar nie. Hy is volkome mens. En dan sê hy, in die oond kan jy dit doen. In die oond was 'n voorwerp van erdewerk. En in daai oond, jy weet mos hoe se oond. Hy sit daai skaapboot in ons oond, nou moderne oond. Maar hulle het oonde buite gehad. Jy sit hom in die oond. Wat 'n vuur van binne warm geword. Spreek van die lyding in sy gees. sodat hy uiteindelik daar kom, so mysterieus en verskriklik dat God die Vader, sy Seun en die Heer hierdie worsteling in duisternis om hulle het tussen 12:00 en 3:00 die middag. En dan uiteindelik hierdie verskriklike woorde, my God, waarom het U my verlaat? Sy mens wees, want dis waarvan die spysoffer praat. Waarom het U my verlaat? Ons sien die spysoffer die waarde van Jesus dood in terme van die volmaaktheid. Ek gaan dit opsom. Hy was en is die volmaakte verlosser. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdaal aan hierdie wêreld die lewe gee. Hy is die brood van die lewe. Let op. Jesus is ons daaglikse voedsel. Ek gaan dit vir u lees. En ons voorraad. Nou kom ons dit van toepassing maak. Ons het nou gekyk, dis Jesus. U moet nou baie mooi luister wat ek vir u sê. Dis hoekom ek haastig is. Want dis nagmaal, maar ek wil u hê, hierdie deel moet ons nie mis nie. Ons kyk na die persoon, die werk van Christus. Maar hoe kom hierdie werk by my uit? Kom ons kyk. Jesus is ons daaglikse voedsel en ons voorraad. Ons voedsel en deur hom te eet word ons sy gesamentlike voortsetting. Anders sy voortplanting. Ons lei ook 'n lewe van die hoogste mensdom wat met die gees vermeng is, met die geur van die opstanding en dat ons daagliks onder die kruis is. Kan ek net vir u sê, hier's iets enorms aan die spysoffer. Christus het volmaak mens geword. Die gees van God woon in hom. Kry verheerlikte liggaam. Hy vaar op. Al wat oorbly op die aarde is, is mense. En weet jy wat? Christus in ons as mens sit Christus se werk en sy lewe voort op die aarde. Weer die goddelike deel in die mens. Dis wat ek hier vir u sê. Dis 'n voortsetting, maar hoe vind dit voort? Ons lei ook 'n lewe van die hoogste mensdom wat met die gees vermeng is met die geur van die opstanding en dat ons daagliks onder die kruis is. As ons hierom eet, sal ons ook enige sondige ding of enige goeie aspek van ons natuurlike menswees verwerp. Kom ek sê vanmôre vir u. Jy sal nooit die geur van Jesus deur jou kry as jy nie en uitstraal as jy nie met sonde klaar kry in jou lewe nie. Tweede, as jy nie jou eie sin in die lewe ook en jou eie natuurlike goed. Jy moet partykeer kom waar jy sê ek het hierdie natuurlike ability, ek is goed in hierdie ding. Ek is goed in daai ding. Jy moet daai goeie ding ook vir die Here gee. Daarom moet jy niks wees nie. Elke dag onder in gehoorsaamheid getrou het aan hom wandel en elke dag jou kruis opneem. Ek is niks, hy is alles. Dis hy in my, in mens. Deur sy gees wat hy deur my lewe. Ons word stadig maar seker die voortplanting, die voortsetting van Christus as die koöperatiewe maaltyd wat die kerklike lewe bied. Die ware kerk van vandag is niks anders as die gesamentlike lewe van gelowiges in Christus nie, wat die voortsetting en duplisering van Christus is. Dit is Jesus wat weer in sy gelowiges leef. Kom ek sê vir jy so, Jesus is in die hemel. Weet jy waar is Jesus nog? Hy is in elke weergebore kind van God. Hierdie wil ons nie, ons verstaan dit nie. Lyk nie of ons dit verstaan nie. En as ek dit verstaan en ek sê maar hier, ek is 'n verteenwoordiger van Christus. Dit beteken wat ek doen en sê en optree is Christus aan hierdie wêreld. Ons lewe Christus na in sy lewe deur Christus te eet en Christus se voortsetting organies te word. Ons leer almal om onsself te verloën terwyl ons in Christus se dood bly onder die kruislewe, deur die krag van Christus se opstanding. As 'n ongelowige inkom en dit sien, voel hy dat God onder ons is. Hy sê, "Sjoe, die gesamentlike Godmens wat leef, die voortsetting van Christus as die maaltyd offerende kerklike lewe." Hierdie paragraaf is so diep. Jy moet hom eintlik kry en by die huis op die tyd gaan lees. Die Here se tafel toon en getuig ons openlik dat die kerklike lewe 'n maaltydoffer is, aangedui deur die een brood en dat ons almal die beker seën en geniet. Hy is die spysoffer. Hierdie samesyn van die brood en die beker is 'n teken van kerklike lewe. Dit is 'n getuienis dat die kerk se voortsetting en duplisering van Christus as die maaltydoffer is. Ons is mense met die hoogste mensdom wat met die Gees geolie is, as ek dit so kan aanhaal, is en daagliks onder die kruis leef met die opstanding van Christus as die wierook en sonder suurdeeg of heuning. Ons getuig daarvan wanneer ons die brood en die beker drink. Dis die spysoffer. En daarom is die nagmaalstafel. Ons lê baie keer klem op die feit. Ons moenie sonde hê nie. Dis reg, dan moenie suurdeeg wees nie. Dan moenie heuning wees nie. Ons moenie vleeslik wees hier in ons eie krag goed doen nie. Op ons natuurlike sterkpunte staat maak nie. Maar weet jy wat vergeet ons van die nagmaal? Weet jy wat vergeet ons? Dat dit 'n wonderlike plek is waar ons gemeenskap het. Soos ons by 'n tafel sit en kuier en gesels na ons geëet het. Dis 'n maaltyd. Ons sit en ons geniet hom. Ons kan vanmôre eintlik moet ons nagmaal hou en na die tyd moet ons hier in 'n kring sit om hierdie nagmaalstafel en ons moet vir mekaar vertel hoe goed was die Here vir ons hierdie laaste week, laaste maande, laaste jaar. Verstaan nie? Ons moet dit deel met mekaar. Want ons vorm sy liggaam. Hy lewe deur ons. Ons eet van hom. Ons drink van hom. Hy maak ons opgewonde. Hy inspireer ons. Hy gee ons 'n passie, hy gee ons 'n ywer, hy bemoedig ons, hy verkoop ons. Hy is met ons. Mag die Here dit vanmôre opnuut vir een vir my doen. En dat u, as u die Bybel lees, as u met iemand praat, as u met iemand getuig. Weet ek nou 2 weke terug, iemand wat die Here toegelei. Weet jy wat, ek is weer so opgewonde soos 'n seentjie wat 'n karretjie gekry het. Ek is so bly vir hierdie persoon wat ons jare mee werk, wat nou by die Here uitgekom. Hy maak my so opgewonde. Dit is vir my so lekker om by hierdie tafel te sit. En vir hom te neem. En ek het net 'n ruk terug gebid, Here. Die lockdown is lank genoeg. Here, red weer mense. Ontmoet weer mense. Ruk ons uit hierdie toestand uit, Here. En U begin, Here. So wonderlike tafel. Ek nooi julle almal vanmôre om na hierdie tafel toe te kom. Al is u nie 'n lidmaat nie, maar u ken die Here. En u behoort aan 'n ander gemeente, maar u is waarlik gered en u het die sekerheid, u vrymoedigheid. U kom sit vanmôre saam met ons aan hierdie tafel. En u kom neem. Sangers gaan vorentoe kom, ek gaan afkom en dan gaan ons die nagmaal aan u bedien.